რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველო 27 ივნისს მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს საქართველოს 17 მოქალაქე. თურქეთის პრემიერი ეწვია ადგილს, სადაც 220-ზე მეტი მაღაროელი დაიღუპა. უკრაინაში იმართება მრგვალ მაგიდასთან მოლაპარაკება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველო 27 ივნისს მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა თბილისში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან ჰერმან ვან რუმპესთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. ხარიბაშვილის თქმით, თბილისში ჰერმან ვან რუმპეს ვიზიტი ათასტურებს იმას, რომ ევროკავშირი გვერდში უდგას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში.
დღეს მივიღეთ დასტური იმის დაუბაზე, რომ საქართველო ხელს მოაწერს ასოცირების ხელშეკრულებას 27 ივნისს. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ პრეზიდენტს. მინდა კიდევ ერთხელ განაცხადო, რომ საქართველო განუხილავ მისდევს ევროინტეგრაციის კურსს.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა სერიოზული მოვლენაა, მაგრამ არა ბოლო ეტაპი საქართველო ევროკავშირის თანამშრომლობისთვის, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ. მან აღნიშნა, რომ შეთანხმების შესრულება ისეთივე მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც მისი ხელმოწერა. ასოცირების შეთანხმების შესრულების შემდეგ ჩვენ საერთო მომავალი გვექნება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს საქართველოს 17 მოქალაქე, რომელიც ბოლო პერიოდში დააკავეს ზეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, გაათავისუფლებულებიდან 15 საჩხერის რაიონის მკვიდრია, ხოლო 2 ხაშურის რაიონის. ეს პირები ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასული, როცა საოკუპაციო ძალების წევრებმა დააკავეს. დაკავებულების გაათავისუფლებას მიესალმა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც განგებო განცხადებაში გამოთქვამს იმეც, რომ მომავალში ახარ განმეორდება მსგავსი ინციდენტები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ჩავიდა დასავლეთ თურქეთში მდებარე ქალაქ სომაში, მაღაროსთან, რომელშიც სულ ცოტა 228 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების და ხანძრის შედეგად. მიწის ქვეშ რჩება კიდევ ასობით მაღაროელი. ერდოანმა ალბანეთში ვიზიტი გააუქმა ავარიის ადგილის მოსანახულებლად. 13 მაის მომხდარმა აფეთქება მაღაროს ნაწილი დაანგრია. ენერგეტიკის მინისტრის თანერ ილდისის ინფორმაციით, აფეთქების დროს მიწის ქვეშ იმყოფებოდა 787 მაღაროელი. თურქეთში სამთხიანი გლოვაა გამოცხადებული. უკრაინაში იმართება მრგვალ მაგიდასთან მოლაპარაკება მას შემდეგ, რაც გუშინ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მათზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. მრგვალ მაგიდასთან იმშელებენ კონსტიტუციურ რეფორმაზე და ეროვნული თანხმობის მიღწევის გზებზე დაძაბულობის განსამუხთად. შეხვედრაში მონაწილეობენ მთავრობის, პარლამენტის წევრები და რეგიონების ლიდერები, მაგრამ მოლაპარაკებას არ შეუერთდებიან რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წარმომადგენლები. მოლაპარაკებას უძღვება გერმანელი დიპლომატი Wolfgang Kischinger. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვის აზრით, უკრაინა სამოქალაქო ომის პირას დგას. ლავროვმა ტელეარხ Bloomberg TV-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნამდვილი ომია აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში, რაც რთულს ხდის მიმდინარე თვეში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. ლავროვმა ინტერვიუში აღნიშნა ისიც, რომ რუსეთი არაპირებს თავისი ჯარების სადმე გაგზავნას. უკრაინის პროდასალური მთავრობა და მისი მოკავშირეები რუსეთს აკისრებენ პასუხისმგებლობას აღმოსავლეთ უკრაინაში არეულობის გახუებაში და საზღვართან ჯარების თავმოყრაში. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მხარეები აპირებენ ტექსტის მომზადებას ხანგრძლივ ვადიანი შეთანხმებისთვის. ექვსეული, რომელშიც შედიან შეერთებული შტატები, ჩინეთი, რუსეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, ირანისგან მოითხოვს ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას მის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. ჟენევაში მიღწეული დროებითი შეთანხმების საფუძველზე ირანმა 6 თვით შეაჩერა ბირთვული პროგრამის ზოგი კომპონენტი სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ამ დროებითი შეთანხმების მოქმედების ვადა 20 ივლისს ამოიწურება.
მარიამ ჭიაურალი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას 27 ივნისს მოაწერს ხელს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება შეასრულებს კომპასის ფუნქციას რეფორმებისათვის, რათა მიღწეულ იქნას უკეთესი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით.
ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ვერ თანხმდებიან საკანონმდებლო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებს არ მისცემდა საშუალებას თვალთვალი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების გვერდის ავლით განეხორციელებინათ.
არ იქნება შესაძლებელი ყველა დანაშაულზე ადამიანს უსმინო მაგათ ველოსიპედის მოპარვაზე პირობითად, ესეც არის ევროპული სტანდარტი, ჩვენ კანონში გავითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს მძიმე დანაშაულების კატეგორია.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არასამთავრობოებთან განიხილა ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადების პროცესი.
საფუძვლად ბევრი სურათები მოძველებული იქნება, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც წლების განმავლობაში აღარ მიმართავთ, თქვათ ერთხელ აიღეს და იმის შემდგომ თქვათ აღარ დაჭირდებათ რაღაცა საზღვარგარეთის პასპორტი, მაგრამ ამიტომ თქვათ 10-15 წლის სიგანდელის სურათები შეიძლებათ.
თელავში მცხოვრები ორი შვილის мама კუთვნილი დეკრეტული შვებულებით სარგებლობს. საქართველოსში მსგავსი რამ ჯერ კიდევ უჩვეულოა. როგორ ხდება მას საზოგადოება?
არავის არ უყვარს, რომ იყოს რაღაც ვარიანტი გამონაკლისი და თითქოს ერთგვარი შიშია საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ვიღაც მაგაცი დაცინებს, ნაცავი სხვანაირად ეტყვის, სხვანაირად შეხედავს. შემცამას არასდროს არ ქონია მნიშვნელობა.
შემდეგ უცხოეს მევაშურებთ. ევროპის საბჭოში, ორგანიზაციაში, რომელიც ევროპაში უწინარეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვაზე მუშაობს, დღეიდან ახალი მორიგე თავმჯდომარე ხავს მინისტრთა კაბინეტს, კომიტეტს, აზერბაიჯანი. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს ჯაზის ამერიკელ მუსიკოს, საქსოფონის, კლარნეტისა და კომპოზიტორ სიდნი ბეშეს ეძღვნება. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველო ხელს მოაწერს 27 ივნისს. ეს ამბავი თბილისში ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ ჩაიტანა და კიდევ ერთხელ გამოხატა ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული არჩევანის მიმართ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, ასოცირების შეთანხმება საბოლოო მიზანს არ წარმოადგენს. ევროკავშირი ყოველმხრივ დაეხმარება საქართველოს და რომ ევროპისკენ მიზანმიმართულად მიმავალი ქვეყანა ღირსეულად უნდა გაუმკლავდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რუსეთი მეზობელია, მაგრამ კარგი მეზობლები პატივს ცემენ ერთმანეთის საზღვრებს. ტერიტორიული მთლიანობის პატივის ცემა წარმოადგენს სტაბილურობის წინაპირობას აქაც და ასევე სხვაგანაც ევროპაში. განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლისას 14 მაისს თბილისში, ევროპის სახლში. ჰერმან ვან რუმპე ხედავს, რომ ევროკავშირისკენ მტკიცედ მიმავალი საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების წინაშე დგას, მაგრამ ქვეყანამ ეს არ უნდა დაუშვას. ძალადობა სიძლიერეს არ ნიშნავს, ამბობს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი და მოუწოდებს საქართველოს ძალადობას დემოკრატიული განვითარებით დაუპირისპირდეს, არ გახდეს მათი მსხვერპლი, ვინც მოქმედებს პრინციპით დაყავი და იბატონე. ჰერმან ვან რუმპე შეგვახსენებს, რომ ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, გამოიწვია უარმა, რომელიც იანუკოვიჩის ხელისუფლებამ თქვა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაზე, რადგანაც ეს ევროპულ ფასეულობებზე უარის თქმას ნიშნავს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი მიესალმება საქართველოს მტკიცე ერთგულებას ევროპული ფასეულობების მისამართით და დარწმუნებულია, რომ ეს ქვეყანას დიდ სარგებელს მოუდანს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება შეასრულებს კომპასის ფუნქციას რეფორმებისათვის, რათა მიღწეულ იქნას უკეთესი სტანდარტები გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით, რათა შეიქმნას განჭვრეტადი ბიზნეს გარემო, რაც საჭიროა ინვესტორებისათვის, დამქირავებლებისათვის და მომხმარებლებისათვის. ასევე აქ იგულისხმება კარგი მართველობის სტრუქტურები და სანდო სახელმწიფო ინსტიტუტები. და ბოლოს, ასეთ ძირეულ ცვლილებებს ექნება ძლიერი ზეგავლენა ეკონომიკაზე. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ჯადოსნურად ერთდღამეში ვერ გააძლიერებს ეკონომიკას, მაგრამ ეს პროცესი დროთა განმავლობაში მიგვიყვანს ცხოვრების უფრო მაღალ სტანდარტამდე ყველასათვის.
ჰერმან ვან რუმპე საქართველოში მოლდავეთიდან ჩამოვიდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული კიდევ ერთი ქვეყნიდან, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმებას საქართველოსთან ერთად ასევე 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერს ხელს. ასოცირების შესახებ შეთანხმების სარგებელზე საუბარი იყო 14 მაისს დილით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისასაც, რის შემდეგაც ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. ითქვა, რომ მისასალმებელია ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დამტკიცება, რადგანაც აუცილებელია ადამიანების დაცვა დისკრიმინაციისგან, მიუხედავად მათი კანისფერისა, რელიგიისა, სქესისა თუ სექსუალური ორიენტაციისა, და რომ ეს საყოველთაო ადამიანური ფასეულობებია. საქართველო განუხრელად მისდევს ევროინტეგრაციის კურსს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის როგორც საგარეო, ასევე საშინაო პოლიტიკის ქვაკუთხედი და არის, რაც თავარია, ჩვენი ხალხის არჩევანი, რომელიც ეფუძნება საერთო ევროპულ ღირებულებებს, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 4 შაბათს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ასოცირების შეთანხმების გამოძიება საქართველოს კავშირის თანამშრომლობას თვისებრივად სრულად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და შეუქცევას გახდის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ასოცირების შეთანხმების გამოძიების და მისი განხორციელებისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო ამასთან, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ასოცირების პროცესი არის ძალიან შრომატევადი და ფართომასშტაბიან რეფორმებს ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენ ვართ მზად კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა ამ მიმართულებით.
ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაიხადა იმისთვის, რომ ევროკავშირმა მეტისთვის პრინციპით საქართველოს ამ ეტაპზე 30 მილიონი ევროს დახმარება გამოუყო. ეს თანხა მიმართული იქნება ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების დასაფინანსებლად, მათ შორის მოხმარდება ამ პროცესში ჩართული საჯარო ინსტიტუტების მოდერნიზაციას. რაც შეეხება შემდგომ პერსპექტივებს, საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თქმით, ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა სამომავლოდ ევროკავშირის წევრობით უნდა დაგვირგვინდეს.
იწყება ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის პერიოდი, რომელიც გასტანს გარკვეული ხნის განმავლობაში და რომელმაც შემდეგ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მიგვიყვანოს ევროკავშირთან უფრო მეტი დაახლოებისკენ და საბოლოოდ მისი წევრი უნდა გავხდეთ. ამისი თქმა ახლა რასაკვირველია ძალიან რთულია, როდის იქნება, მაგრამ ეს არის ძალიან გამოკვეთილი პერსპექტივა და მიზანი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის.
კონკრეტული ვადები ცხადია არ დაუსახელებია, მაგრამ თბილისში მყოფმა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ არაერთხელ და მათ შორის ევროპის სახლში სიტყვით გამოსვლისასაც აღნიშნა, რომ ევროკავშირი სრულად აღიარებს როგორც საქართველოს, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის სხვა წევრი ქვეყნების ევროპულ სწრაფვას და რომ ასოცირების შეთანხმება არ წარმოადგენს თანამშრომლობის საბოლოო მიზანს. ყველაზე ხელშესახებ შედეგს, რასაც ეს თანამშრომლობა მოუტანს საქართველოს, ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა წარმოადგენს და პრემიერ-მინისტრის თქმით ეს უახლოესი წლების პერსპექტივაა. მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ უვიზო მიმოსვლის იმედი საქართველოს მოქალაქეებს 2015 წლის ბოლოდან ან 2016 წლის დასაწყისიდან უნდა ჰქონდეთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში განიხილავენ კანონებში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს. ცვლილების თანახმად, ფარული საგამოძიებო მოქმედების რეგულაცია ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში. გარდა ამისა, მკაცრად განისაზღვრება ის დანაშაული, რომლის გამოძიების დროსაც შეიძლება გამოყენებული იქნას მიყურადება და თვალთვალი. ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ვერ თანხმდებიან ცვლილების იმ ნაწილზე, რომელიც მიღების შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს არ მისცემს საშუალებას ფარული მიყურადება და თვალთვალი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების გვერდის ავლით განახორციელონ. უფრო მეტ, დეპუტატებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების არგუმენტების თაობაზე ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
14 მაის ცვლილებათა პროექტი პირველი მოსმენით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მიიღო. ფარული საგამოძიებო მოქმედების რეგულაციის ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გადატანა ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების წარმოების უფლება მხოლოდ გამოძიების ოფიციალურად დაწყების შემდეგ ექნებათ. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტის ლიკა საჯაიას თქმით, გარდა ამისა, ასევე შეიზღუდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების არეალი.
არ იქნება შესაძლებელი ყველა დანაშაულზე ადამიანს უსმინო, მაგათ ველოსიპედის მოპარვაზე პირობითად, ესეც არის ევროპული სტანდარტი, ჩვენ კანონში გავითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს მძიმე დანაშაულების კატეგორია და ის დანაშაულები, რომლებიც განსაკუთრებით დიდ საზოგადოებრივ საფრთხეს შეიცავს.
ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ვადის დაწესებას, რასაც მოქმედი კანონმდებლობა არ იცნობს. ლიკა საჯაიას თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ გამოძიება დროში შეზღუდული არ არის, არანაირ სტანდარტში არ ჯდება ფარული მიყურადების ნებართვის გაცემა გამოძიების დასრულებამდე, ანუ ფაქტობრივად უვადოდ.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავაწესეთ ესეც მაქსიმუმი 16 თვიანი ვადა და ესეც ბოლო ორი თვე შეიძლება მხოლოდ მთავარ პროკურორის მიმართვის საფუძველზე და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის განჩინებით მოხდეს მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირთა წრე, ვის უსმენენ. ჩვენს კანონში ეს იქნება ან დანაშაულის ჩადენა შეეჭმეთ ან პირი, ან იქნება პირი, რომლის კომუნიკაციის საშუალებებსაც იყენებს პირობითად დანაშაულ პირი.
ცვლილება სამართალდამცავ ორგანოებს ავალდებულებს საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ შეატყობინოს ეჭმიტანილ პირს, რომ მას უთვალთვალებდნენ. ამ უკანასკნელს კი ექნება გასაჩივრების უფლება. ცვლილების მიღების შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს ასევე ექნებათ ფარული მიყურადებითა და თვალთვალით მოპოვებული ჩანაწერების განადგურების ვალდებულება. ცვლილებათა ერთ-ერთი ავტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს თითქმის ყველა ცვლილებას, თუმცა ღია დარჩა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
ფლიანად ის მუხლი, რომელიც ეკრძალავდა პირდაპირ ცდომას მობილური ოპერატორების სერვერებამდე, გამოღებული იქნა და გადამოაოდებულებაში გაიწერა ერთი საკითხი, რომლის მიხედვითაც საპარლამენტო კომისია უნდა შეიქმნას და ის კომისია შემდეგ დაადგენს პირდაპირ ცდომა ექნება თუ არა საგამოძიებო ორგანოებს, თუ ეგრეთ წოდებული გასაღები ჩაბარდება მობილურ ოპერატორებს თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხი დარჩა ღია და ამას დაადგენს საპარლამენტო კომისია, რომელმაც უნდა დაასრულოს მუშაობა 2014 წლის ნოემბერში.
ეს იყო ეკა გიგაური. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა შავგულიძემ კი განაცხადა, რომ საკითხი, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ფარული ინფორმაციის დომის გასაღები, ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას უკავშირდება და უფრო საფუძვლიან შესწავლას საჭიროებს. კითხვას, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ეს გასაღები, სატელეკომუნიკაციო კომპანიების თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, შალვა შავგულიძემ ასე უპასუხა.
თავიდან შევთავაზეთ კანონპროექტით, რომ ეს გასაღები გადასულიყო კომპანიების ხელში, მაგრამ გამოითქვა საშიშროება და იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში ძნელი იქნება გაკონტროლება, რომ კერძო კომპანიებიდან არ გაჟონოს ინფორმაცია თუ ვის მიმართ ხორციელდება ფარული ღონისძიებები და ეს რეალურ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენ უშიშროების სამსახურს.
შალვა შავგულიძის ამ არგუმენტებს მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ბეჟაშვილის თქმით, რისკების გასანეიტრალებლად საჭიროა სათანადო მექანიზმის შექმნა.
საფრთხები ყველა შემთხვევაში არსებობს, მათ შორის მობილურ ოპერატორებთან მიმართებაშიც, თუმცა სახელმწიფო და კანონები იმიტომ არსებობდნენ, რომ ყველა ესეთი შესაძლო საფრთხე გავითვალისწინოს და ჩაუდოს ისეთი ფილტრები, რომელიც ამ საფრთხებს თავიდან აგვარიდებს. ამას ჭირდება ერთიანი პოლიტიკური ნება, ამას ჭირდება ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წამოვიღოთ ეს ფუნქცია, დაუქვემდებაროთ მობილურ ოპერატორებს და შევქმნათ შემდგომ კანონმდებლობით ის ბერკეტები, რომელიც ამ საფრთხებისგან თავს აგვარიდებს.
კანონებში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს, საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიმდინარე სასესიო კვირაში, სავარაუდოდ 16 მაისს უნდა დაამტკიცოს. კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, პარლამენტის რეგლამენტში, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა, პერსონალური ინფორმაციის დაცვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@g. radiotavisupleba@g.
განაგრძობთ გადაცემას. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია და კომისიის წევრები არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მიმდინარე მოსამზადებელი პროცესი განიხილეს. წინასაარჩევნოდ არსებული პრობლემებისა და სიახლეების თაობაზე ნინო ხარაძე გვიამბობს ახლა.
იმის გამო სარიცხად, რომ ამ მრჩეველთა სიაში გაურება არ მოხდეს, 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სიები ფოტოსურათიანი იქნება. ეს არ არის ბიომეტრიული საარჩევნო სია, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიციის ნაწილი კარგახანი აითხოვს. ეს ნიშნავს, რომ ამ მრჩევლის უნიკალური მონაცემები შეუდარდება ასევე მის პირადობის მოწმობაში არსებულ სურათს და მას პირადად. გავიხსენოთ, რომ 2013 წელს ინტერფრაქციული ჯგუფის გადაწყვეტილებით 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო ბიომეტრიული სიებით, თუმცა არასამთავრობო სექტორი მაინც მიესალმება ფოტოსურათიანი საარჩევნო სიის შემოღებას, რადგან ეს სიის სიზუსტეს უფრო ზრდის. მაგრამ როგორც მესამე სექტორთან გამართული შეხვედრისას აღნიშნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ, საარჩევნო სიებში არის 8000-მდე ისეთი ამომრჩეველი, რომლის სურათიც არ არსებობს და ამ ადამიანებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ვერ შეეძლებათ, თუ ისინი პირადობის მოწმობებს არ განაახლებენ.
3 მილიონზე მეტი ეგრეთ წოდებული საქმე გადამოწმდა. ჩვენ ეს მონაცემები და გადმოგვეცა და ვამუშავებ. სამწუხაროდ დაახლოებით 8000-მდეა ისეთი ამომრჩეველი, რომელიც ვერ მოიძებნა, ან სურათი არ აქვს იმისთვის, რომ დამუშავდეს ამომრჩეველთა სიაში სატანად, ან რაღაცა ხარვეზიანი მონაცემებია, ვთქვათ, იგივე სურათი ან სხვასთან დაკავშირებით. თუმცა ახლა არის პერიოდი, როდესაც ზუსტად ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების, დამუშავებისა და დადგენის პერიოდია. მაქსიმალურად სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, CSCO, ყველა პირი, ვინც დაინტერესებული ამომრჩევლების მოხვედრით, შევეცდებით, რომ მოვიძიოთ ეს ამომრჩევლები, რომ ისინი მოხვდნენ ამომრჩეველთა სიაში.
CSCO-ს მიერ ჩატარებულ სამუშაოებს იმ ნაწილში, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიებში მაქსიმალურად მიუკერძოებელი პირები იყვნენ შერჩეული, მიესალმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური. მისივე თქმით, ორგანიზაცია აკვირდება, რამდენად იქნებიან საუბნო საარჩევნო კომისიებში ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი და პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრები, ასეთი სულ 6 აუბანზე, ვინც წინა არჩევნებზე არ წარმოადგენდა პოლიტიკურ გაერთიანებებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური ფოტოსურათებიან საარჩევნო სიებთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ ცვლილებას მიიჩნევს პოზიტიურად, რომ საარჩევნო უბანზე პატრულის გამოძახება აღარ გახდება საჭირო, თუ საარჩევნო კომისიის რომელიმე წევრს მოეჩვენება, რომ ამომრჩეველი მის ფოტოზე გამოსახულს არ გავს.
რომ შეუდარდება უბანზე მისული ამომრჩეველი მის დოკუმენტებს და ასევე სიაში არსებულ ფოტოსურათს, და თუ იქნება მაგალითად რეგისტრატორი ან საუბნო კომისიის თავმჯდომარე გამოთქვას ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ ეს ადამიანი არ უდარდება ფოტოზე გამოსახულ ადამიანს, რომელიც სამაგიდო სიაშია წარმოდგენილი, ამ ადამიანს კანონში შესულ ცვლილებების თანახმად 17 აპრილს მიეცემა უფლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, თუმცა მოგვიანებით ესეთი საეჭვო დოკუმენტების ან საეჭვო ადამიანები, ამომრჩეველი, მათი საქმეები იქნება შესწავლილი, გადაცემული რეესტრში, რომ სამომავლოდ გამოირიცხოს თუნდაც არასწორი დოკუმენტებით ან სხვის მაგივრად ხმის მიცემა.
ამ ეტაპამდე ასე ჩანს, რომ სხვა არჩევნებთან შედარებით CSCO უფრო მობილიზებულია წინასაარჩევნო პერიოდშიო, განაცხადა სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კანდელაკმა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე ასე ჩანს, რომ მთავარი პრობლემა მაინც ამომრჩეველთა სიები იქნება, მიუხედავად ფოტოსურათიანი სიებისა.
სამწუხაროდ, ბევრი სურათი ამოთ მოძველებული იქნება, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელსაც წლების განმავლობაში აღარ მიუმართავთ, თქვათ, ერთხელ აიღეს და იმის შემდგომ თქვათ აღარ დაჭირდეთ მასა საზღვარგარეთის პასპორტი, მაგრამ ამიტომ თქვათ 10-15 წლის ინადელი სურათები შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ ეს არ იქნება შემაფერხებელი გარემოება, რომ მათ არჩევნებში ვერ მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მოსასურველია უფრო დახვეწილი ყოფილიყო და ეს წელთა ნახევარი სახელმწიფოს უფრო უკეთესად გამოიყენებინა ამ კუთხით. ნუ ვერაფერს ვერ გავიზავთ ფაქტის წინაშე გამო.
კონსტანტინე კანდელაკის თქმით, ამ არჩევნების ერთ-ერთი სირთულე დაკავშირებული იქნება ასევე პოლიტიკურ პარტიათა დაფინანსების წესში 2011 წელს შესულ ცვლილებებთანაც, რომელმაც გაამკაცრა სანქციები ამომრჩეველთა მოსყიდვის თვალსაზრისით. თუ საპარლამენტო არჩევნების დროს ეს საკითხი გაცილებით მარტივად მოგვარდა, კონსტანტინე კანდელაკი ვარაუდობს, რომ იმ პირობებში, როცა მხოლოდ საკრებულოს 2000-მდე წევრი უნდა აირჩეს, კანდიდატების მიმართ კონტროლი გაჭირდება. დაინტერესოა, რომ ამ დროისთვის CSCO-ში 20 საჩივარია შესული, რეგისტრაციაზე მხოლოდ ერთ სუბიექტზე თქვა უარი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ გააცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს დაკარგული ძვირადღირებული ჩამწერი ტექნიკა 2 წლის შემდეგ?
ამ ტექნიკის განკარგვა იმ შემთხვევაში, წინათარობის წარმომადგენლებს შეეძლოთ.
რახდება მაშინ, როცა უკანონო ფარულ ჩანაწერს მედია უკეთებს ორგანიზებას.
მე დოკმა გააკეთა შესაბამისი განცხადებები.
უსმენეთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათზე.
განაგზავნებთ გადაცემას. კაცი დეკრეტში 183 კალენდარული დღის დეკრეტული შებულების აღება მამაკაცებსაც შეუძლიათ. თელავში მცხოვრებმა ორი შვილის მამამ, გიორგი ბეჟანიშვილმა, შრომის კოდექსით გათვალისწინებული დეკრეტული შებულების აღება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ვაჟი შეეძინა. გიორგი მას გადაწყვეტილება მიიღო მისი მეუღლის გადატვირთული სამსახურეობრივი გრაფიკის გამო. რამდენად ადვილია მამისთვის ბავშვის მოვლა და რამდენად შეცვლა გიორგი სტერეოტიპების დამსხვრევა. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს კახეთიდან.
28 წლის გიორგი ბეჟანიშვილი უკვე ორი შვილის მამაა. გოგონას შემდეგ მას და მის მეუღლეს ვაჟი 14 მარტს შეეძინათ. გიორგის ყოველი დილა ახლა შოთა ზეზრონვით იწყება. გიორგი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს. იმის გამო, რომ მეუღლეს სამსახურში გადატვირთული გრაფიკი აქვს, გადაწყვიტა ბავშვის გაზრდაში საკუთარი წვლილი თავად შეიტანოს და დეკრეტული შვებულებით ისარგებლოს. ამბობს, რომ ბავშვის მოვლა არ უჭირს და მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს კარგად ასრულებს.
ჩემ შვილებთან ერთად ვადარებ დროის დიდ მონაკვეთს და ვიღებ აღზრდაში მონაწილეობა.
გიორგი ბეჟანიშვილის მეუღლე ირინა ჯანდიერი ერთ-ერთი მარკეტინგული კვლევითი ორგანიზაციის კახეთის კოორდინატორია. მართალია ცოლ-ქმარი სხვადასხვა სამსახურში მუშაობენ, თუმცა კანონის მიხედვით არ შეიძლება ერთდროულად ორივე მათგანი შვებულებაში იმყოფებოდეს. ამიტომ პირველ ეტაპზე შვებულებით მამა მისარგებლა. თავდაპირველად გიორგი ბეჟანიშვილმა დეკრეტული შვებულების მოთხოვნით თელავის უნივერსიტეტს განცხადებით მიმართა. ის იხსენებს, რომ ამ საკითხმა ხელმძღვანელობაში განცვიფრება არ გამოიწვია, თუმცა თანამშრომლები გააკვირვა. გიორგი სანამ დეკრეტულ შვებულებას მოითხოვდა, მანამდე იურისტებს, შემდეგ კი სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა.
სახლში არის პრობლემა, რომ ოჯახის ყველას დასრული წევრი მუშაობთ, შეიქმნა ბავშვებთან დაკავშირებული პრობლემა აღზრდასთან. წამოვიდა იდეა, რომ დავკავშირებოდი სახალხო დამცველის აპარატს, კერძოდ დავკავშირდი თავბატონ ეკატერინეს ხილაძეს, რომელმაც დამოკვალიანა მაჩვენა მიმით და ის კოდექსში ის მუხლი, 27 მუხლი, რომელი მუხლის შესაბამისადაც მე შემიძლია და ნებისმიერ მამაკაც შეუძლია, რომ ისარგებლოს დეკრეტული შვებულებით.
გიორგი ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ მისი შვებულებაში გასვლით მეუღლეს დიდ დახმარებას უწევს. შოთას მოსავლელად კი ხის გრაფიკი შედგენილი აქვს. მას შემდეგ, რაც უმცროს შვილს გამოკვებავს და ტანსაცმელს გამოუცვლის, ქუჩაში სუფთა ჰაერზე გასეირნების დრო დგება. გიორგი ბეჟანიშვილი მამის მიერ ამუფლების მასობრივად გამოუყენებლობას საზოგადოების არაინფორმირებულობას უკავშირებს და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე საუბრობს.
არავის არ უყვარს, რომ იყოს რაღაც ვარიანტში გამონაკლისი და თითქოს ერთგვარი შიშია საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ვიღაც მაგაცი დაცინებს, ნაცავი სხვანაირად ეტყვის, სხვანაირად შეხედავს. შემცამას არასდროს არ ქონია მნიშვნელობა, ამის ყურადღება არ მიმიქცევია. და სულ იმას აღნიშნავ ხოლმე, მე ვარ ძალიან ბედნიერი გამომდინარე იქიდან, რომ მყავს ისეთი ძმაკაცები და ისეთი მეგობრები, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, თუ თვითონ დაჭირდა, თვითონაც ისარგებლობენ დეკრეტული შვებულები.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსისთვის მამაკაცის დეკრეტული შვებულება უცხო ხილი იყო, რის გამოც მან სახალხო დამცველის აპარატთან შესაბამისი კონსულტაცია გაიარა და გიორგის განცხადება მხოლოდ ამის შემდეგ დააკმაყოფილა. როგორც პაატა გოცირიძე გვეუბნება, მას ომბუდსმენის აპარატში უთხრეს, რომ გიორგი ბეჟანიშვილის საქმე საქართველოში მესამე შემთხვევაა.
როგორც უცხო ხილი კონსულტაციები გავიარეთ აგრეთვე სახალხო დამცველის აპარატთან, რომ საიდანაც კომპეტენტური პასუხი მივიღეთ, რომ უკვე საფუძველი ბავშვის მოვლის გამო დეკრეტული შვებულების მამაკაცისთვის დეკრეტული შვებულების მოთხოვნა საფუძველი არის თვითონ ბავშვის დაბადება.
და რა წერია საქართველოს შრომის კოდექსის 27 მუხლში?
დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპიშობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი შეხედულების სამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.
გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს შრომის კოდექსის ამ მუხლით გათვალისწინებული 183 კალენდარული დღის დეკრეტული შვებულების სრულად გამოყენებას გეგმავს და მოუწოდებს სხვა მამებმაც იგივე გააკეთონ.
გიორგი ალადაშვილი მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსში საღამოს 7:00 ნახევარი შესრულდა ახალი ამბების გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან. საქართველოს 7 ივნის მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაათავისუფლეს საქართველოს 17 მოქალაქე, რომელიც ბოლო პერიოდში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ჩავიდა დასავლეთ თურქეთში მდებარე ქალაქ სომაში, მახაროსთან, რომელშიც სულ ცოტა 228 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების და ხანძრის შედეგად. უკრაინაში დაიწყო მრგვალმაგიდესთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განმუხტვის გზების განსახილველად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის აზრით უკრაინა სამოქალაქო ომის პირას დგას. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკის პროგნოზით წელს უკრაინას ღრმა რეცესია, ხოლო რუსეთის ეკონომიკას სტაგნაცია მოელის. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით ირანი ბირთვულ და იარაღის ტექნოლოგიას უზიარებს ჩრდილოეთ კორეას. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. ამ დღეებში სრულდება ერთი წელი 17 მაისის ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს შარშან თბილისში განვითარებული დრამატული მოვლენებიდან. 17 მაისამდე მთელი თვით ადრე დაიწყო საუბარი იმის თაობაზე, უნდა აღინიშნოს თუ არა ეს დღეს საქართველოში არსებობს თუ არა ერთი წლის წინ გამეორებული მოვლენების კიდევ ერთხელ მოხდენის საფრთხე. საზოგადოების ერთი ჯგუფი, ვინც ამ დღის აღნიშნის წინააღმდეგია, რუსთაველის გამზირზე გამოსვლას გეგმავს. უმცირესობის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ნაწილი კი აცხადებს, რომ 17 მაისის მოახლოებასთან ერთად იმატა მუქარის ფაქტებმა თემის წევრებზე. რას უნდა ველოდოთ 17 მაისს და ზოგადად როგორი იყო გასული ერთი წელი? როგორ შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება უმცირესობებთან მიმართებით? ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ რადიო თავისუფლებამ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე და ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი დავით შუბლაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი გაუძღვება.
როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა ამ ერთ წელში, როგორც ვთქვა, საზოგადოების დამოკიდებულების, ისე თავად უმცირესობების ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით, რა გაჩვენათ ამ ერთმა წელმა?
ეს წელი იყო რთული ლგბტ თემის წარმომადგენლებისთვის. აგრესია ადამიანების შენარჩუნდა, ასე ვთქვა, 17 მაისიდან ამ 17 მაისამდე შენარჩუნდა და მძაფრდებოდა დრო და დრო. ეს არის უარყოფითი მხარე იმისა, რომ ლგბტ თემ გახდა მეტად ხილვადი. შესაძლებლობა მიეცა საზოგადოებას იმ პრობლემების იდენტიფიცირების, რაც საზოგადოებას აქვს. ნათელი გახდა თუ რა ძალაუფლებას ფლობს ხელისუფლება, თუ რა ძალაუფლებას ფლობს ეკლესია. საზოგადოება თვითონ რამდენად არის მზად იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისთვის, რამდენად დიდი გზა არის კიდე გასავლელი და რამდენია საშრომი გამოჩნდა ნათლად ჩვენთვის ამ ერთ წელიწადში. და ასევე საფრთხეები რააქტიურ და ისწალები, ვისაც სურს ტოტალიტარული წყობა იყოს დემოკრატიული წყობის ნაცვლად.
აი ამ ფაქტორმა, რომ უმცირესობების უფლებებზე დღეს უფრო ხმამაღლა ლაპარაკობენ, თქვა ვიდრე რამდენიმე წლის წინ, გაზარდა თუ შეამცირა ეს ჰომოფობიური განწყობები?
საზოგადოებამ დაიწყო იმის გაცნობიერება, რომ ჰომოსექსუალობა კი არ არის პრობლემა, ჰომოფობია არის საზოგადოებაში პრობლემა და ბევრმა დაინახა ის, რომ ისეთი ინსტიტუცია, როგორც არის ეკლესია, პირდაპირ ძალადობით გამოვიდა და შესაბამისად ის ხატი დაინგრა, რომ არავინ არ დევნის და არავინ არ ჩაგრავს ლგბტ მოქალაქეებს. ნეგატივი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სახელმწიფო და ეკლესია დაუპირისპირდა ერთმანეთს. ფაქტია, რომ ჩვენს თვალწინ ორი უძლიერესი ინსტიტუცია ერთმანეთს დაუპირისპირდა იმის გამო, რომ ადამიანის უფლებები არ იყოს დაცული, ან იყოს დაცული. სახელმწიფო პასიურად ცდილობს დაიცვას ყველა მოქალაქის უფლება და შესაბამისად ეს შედეგიც იმიტომ გვაქვს. იმიტომ არ მგონია სახელმწიფო უფრო პროაქტიული რო იყოს, სხვა შედეგი იდგებოდა და არ იქნებოდა ესეთ ეკლესია, ესე ძლიერი ჩართული სახელმწიფოებრივ საქმეებში.
როგორ შეიცვალა ხელისუფლების წარმომადგენლების რიტორიკა შარშანდლიდან დღემდე? სანამ 17 მაისი მოხდებოდა, ჩვენ გვახსოვს როგორი მხარდამჭერი განცხადებები იყო თქვა უმცირესობების მიმართ. ბოლოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვისას ცოტა სხვა სურათი ვიხილეთ.
კეთილად რაც განსხვავდება შარშან, ჩვენ მივიღეთ 100%-იანი ასეთი დაპირებები, რომ აქცია შედგებოდა, რომ უფლებები იქნებოდა დაცული. ძალიან მაღალ დონეზე გაკეთდა ეს განცხადებები. წელს მსგავსი განცხადებები მას მერე ბევრი რამ მოხდა და საპირისპირო განცხადებებიც მოისმინეთ, თურმე იდენტობას ბრალი იყო საერთოდ ყველაფერი, რომ აქცია ჩაიშალა. და წელს ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით ხელისუფლებას მოუხდა ბრძოლა იმ ძალებთან, რომელსაც არ სურს საქართველოს დემოკრატიის განვითარება. ისინი ამ მდგომარეობაში ჩავარდნენ არა იმიტომ, რომ ჰომოფობია მათ შორის, საჯარო მოხელეების შორის ასევე ჩემცილდა და ამიტომ ისინი ვერ მიაღწევდნენ იმ მიზნებს, რაც დასახული ჰქონდათ ანუ ხელისუფლებას, თუ არ იქნებოდა ეს კანონი მიღებული და მათი განცხადებები იყო განპირობებული მეტად ამით, ასე ვთქვა, წავიდნენ გარკვეული პოლიტიკური ხულებისთვის საფრთხის შექმნაზე, იმისთვის, რომ მთავარი თავისი ფუნქცია შეესრულებინათ. მე მინდა სიტყვა ჰომოფობიაზე ერთიური სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ ხშირად მესმის ხოლმე საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ არ ესმით რას ნიშნავს და გონიათ, რომ ეს დამამცირებელია მათთვის ან ვინმესთვის. ჰომოფობია ვიწრო გაგებით, სიტყვა სიტყვით გაგებით არის მსგავსის შიში, ვიწრო გაგებით არის ზიზღი, სიძულვილი იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ჰომოსექსუალობას ავლენს რამე ფორმით და ზოგადად ერთსქესიანი სქესობრივი კავშირის მიმართ. და ფართო გაგებით ყველა იმ სოციალური მოვლენის მიმართ, უკეთესად ნეგატიული დამოკიდებულება, რომელიც არის დაკავშირებული ადამიანების მიერ საკუთარი უფლებების განხორციელებით. ორი საფუძველი აქვს ამ ფობიას, ამ შიშს მიუღებლობას. საზოგადოებას მიაჩნია, რომ ჰომოსექსუალი ადამიანები, ლგბტ თემის ადამიანები არიან სხვანაირები, უფრო ნაკლები, ვიდრე თვითონ არიან, და მეორე, მათგან მოდის საფრთხე. ეს არის ჩვეულებრივი სტიგმა. ამ სტიგმასთან საბრძოლველად სწორედ არის საჭირო დავანახოთ, რომ იგივე ადამიანები ვართ და დავანახოთ, რომ არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენთ. ყველაზე ქმედითი არის აქციას, ანუ საჯარო შეკრება, როდესაც გამოდიხარ და ამბობ, რომ მე აბსოლუტურად იგივე ვარ, რაც შენ, აბსოლუტურად იგივე უფლებები მაქვს, რაც შენ, და ამიტომ უნდა დამიცვას მე სახელმწიფომ. ეს აზრი დევს საჯარო შეკრებაში და არა ტანგიანი ტრუსიკებით სირბილში.
დათო, აი, მთავარი არგუმენტი, რაც ხშირად გვესმის უმრავლესობისგან, არის ის, რომ ამ ხალხს არავინ უშლის არსებობას, მაგრამ რატომ უნდა გამოვიდნენ ისინი ქუჩაში და ირბირონ ტრანსპარანტების ციტირებას მახდნენ? ახლა რატომ არის საჭირო, რომ ეს ადამიანები არ დაიმალონ, იყვნენ ხილულები და თუნდაც 17 მაისს თუ სხვა დღეს გამოვიდნენ და დაიცვან საკუთარი უფლება ქუჩაში?
ამ ადამიანებს, ამ უმრავლესობას სახლში არავინ არ უარდება. ჩვენ ვიყენებთ საჯარო სივრცეს და საჯარო სივრცე არის ყველასი. თუ გამოდიართ იქიდან, რომ სახელმწიფო კონსტიტუცია და სახელმწიფო კანონები ყველასთვის თანაბარია და ყველანი თანასწორები ვართ ამ კანონების წინაშე. და რა შეეხება იმას, რომ სახლში არავინ არ მივარდება და თქვა, რა საჭირო ქუჩაში გამოსვლა, მადლობა, რომ სახლში არ მივარდებიან, მაგრამ ადამიანის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საწოლში გორაობა არ არის. საჯარო სივრცის გამოყენება მე იმისთვის არ მჭირდება და ნებისმიერ შეუულია, თქვა, მცირე ანალიზი გააკეთოს, ნახოთ, თქვა, 2011-დან მოყოლებული ჩვენი აქციების დროს რა მესიჯები იყო გატანილი და იქ არც ერთი არ არის ის, რომ აი ქმე გეი ვარ ან სხვა სექსუალური შინაარსის კონტექსტები იყო დანილი. ეს აქცია იმისთვის არის საჭირო, რომ საზოგადოებას და კონკრეტულად სახელმწიფომ მიიღოს ის მესიჯები, რისი პრობლემას დგას ლგბტ თემში, რაც ტკივა, რა სჭირდება, და ასე შემდეგ. ასე საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს, რომ ასეოს ესეთ სოციალური ჯგუფი და მას მოსწონს თუ არ მოსწონს, ჩვენ მოგვიწევს თან არსებობა ერთად.
როგორც კითხება ლაპარაკი უმცირესობის უფლებების დაცვაზე, უმრავლესობა მაშინვე ამბობს, რომ ისინიც იბრძვიან საკუთარი უფლებებისთვის.
საფცხარ ძალიან გარყვნილი გაგება არის გავრცელებული ხალხში, რა არის დემოკრატია, იმიტომ რომ რატომღაც გონიათ, რომ უმრავლესობის ჰეგემონია არის ეს დემოკრატია, მაგრამ კლასიკური გაგები და დღეს რასაც ჩვენ ხედავთ სოფლიოში, დემოკრატია ეს არის უმრავლესობის და უმცირესობის ინტერესების გაგება. ოღონდ ისე, რომ არავის უფლებები არ შეილახოს, მე არ მესმის როდესაც ამბობენ აი ჩვენი უმრავლესობის უფლებები ილახება. რა შეილახება მათი უფლებები? იმაში რომ არ ვაძლევთ იმის უფლებას რომ იძალადონ გინათ ფსიქიურად, გინათ ფიზიკურად. აქ ლაპარაკი მხოლოდ LGBT თემზე არ არის. ნებისმიერი უმცირესობის წინააღმდეგ აქვთ ესეთი აგრესია და ლოგიკურად რომ გავყვეთ და დავთვალოთ ეს უმცირესობები ვის მიმართაც მათ აქვთ ეს აგრესია, გამოვა საბოლოო ჯამში რომ ისინი უმრავლესობა სულაც არ არიან. კარგი იქნება თუ თქვათ შემდეგი წლების 17 მაისი იქნება თუ სხვა რაღაც დღეები იქნება. კონსოლიდირებულად ჩაფტება საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს დღე მხოლოდ გეების და ლესბოსელების დასაცველი არ არის, იმიტომ რომ აქ არის უსათ ეს ზღვარი, რომ აი შენი უფლებებიც შეიძლება თუ არ იქნება ჩემი დაცული, შენ ხვალ მოგადგებიან.
მოახლოდა 17 მაისი, მაგრამ გაცილებით ადრე დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, უნდა აღინიშნოს თუ არა ეს დღე. ერთმა ორგანიზაციამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ არა და საერთოდ ოფისს დაკეტავენ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების გარანტიები არ არსებობს. ვიღაცა ფიქრობს რომ მაინც უნდა დააფიქსირონ მათ თავიანთი პოზიცია. ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას რომ რაღაც გარკვეული რისკები რომ ვიღაცის უფლება დაირღვეს არსებობს და ამაზე მინიშნებებიც არის ხო. აი თქვენი აზრით იმ ფონზე რაც თქვა დღეს საქართველოში ხდება, რომელია სწორი გადაწყვეტილება?
შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად არის სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით. თორე ის რომ ჩვენ ქუჩაში შეგვიძლია შეკრება ჩავატაროთ, ამაზე ჩვენ არ ვდაობთ. თუმცა იმ ფონზე, როდესაც 17-ში პირიქით ჰომოფობიულად განწყობილი ადამიანები აპირებენ გამოსვლას და საჯარო შეკრების გამართვას სხვისი უფლებების საწინააღმდეგო მოწოდებებით, ჩვენ გვიჩვენებს რამდენად კომპლექსური ქმედებები, რამდენად კომპლექსური მიდგომები უნდა ქონდეს იმ ორგანიზაციას, რომელიც ამ ფენომენთან ბრძოლით არის დაკავებული. ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია იდენტობამ გადაწყვიტა წელს თავი შეიკავოს აქციის მოწყობისაგან, გააცნობიერა, შეაფასა რა რისკები არსებობს, რა პროცესები მიმდინარეობს. მე გულისხმობ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას, რომელიც მალე იქნება, და ასევე იმ რიტორიკას, რაც ჩვენ გვესმის ყოველ დღე ეკრანებიდან, ინტერნეტსივრცეში, ქუჩებში. ეს არის სიტყვა მოუკლავთ, ეს არის სიტყვა სისხლი დაიხრება, არ ვაცოცხლებთ, ნებისმიერ ფასად.
ის რაც ნინომ ჩამოთვალა, იქ მოკლავ რაღაცას გიზა, იქ მეორედ მოსვლამდე გავიგებ ჩვენ ამას, ამას ვერავინ ვერ შეცვლის და ეს ყოველთვის იქნება. რა შეეხება იმას რომ რისკები დიდი არის და რაღაც, მე მგონია რომ თუ სწორად დაიგეგმებათ და თუ კონკრეტული სტრატეგია იქნება ისეთი, რომელიც კარგად გათვითცნობიერებული იქნება ორგანიზატორებს, საშიშროება შეიძლება აცილებული იქნას თავი დანახა. სულაც არ არის საჭირო რომ აი ზამაინც რუსთაველზე პარლამენტის შენობის წინ აფრიალო დროშა, არ არის ეს თვით მიზანი. შარშან ცოტა სხვანაირად იყო სიტუაცია, წელს არის პატარა ნაბიჯი, კუს ნაბიჯით, მაგრამ წინ მივიწევთ. თუნდაც რაც ვახსენე წაღა რომ ხალხმა, საზოგადოების ნაწილმა, თან დიდმა ნაწილმა დაინახა რომ ეგრეთ ლად ბრმათაც არ უნდა ენდო იქ თან ხარეს, რომელიც გახკივის და გაიძახს რომ არიქა ესა კაცები მოდიან გადამალეთ მეორე ხარეს კაცები. ეგრეთ არ არის. დაინახეს რომ არაფერი მსგავსი არ უნდა ყოფილიყო და შესაბამისად წელს მაინცდამაინც მე არ ვარაუდობ იმას რომ იგივე მასის ხალხი გამოვა ქუჩაში, იგივე რაოდენობის ადამიანი შეიკრიბება. ან ორგანიზაციების მხრიდან არაფერი არ არის აგებული, ახლა ზოგიერთი პატარა მცირე ჯგუფი არის, რომელსაც უნდა რაღაც გაეთება და კარგი იქნება თუ ვთქვათ ჩვენთან ორგანიზაციებთან აფილაცია არ მოხდება და არც ერთ არც იდენტობას, არც ხალხთა საინიციატივო ჯგუფს და არც ალგებოთ საქართველოს არ მიეწერება მათი აქტივობები.
სამართლებრივი თვალსაზრისით რა ვითარება? ერთი წელი გავიდა, იყო რამდენიმე სარჩელი შესული სასამართლოებში შარშანდერი 17 მაისის შემდეგ. როგორ დასრულდა ეს პროცესი? შედეგი თუ გვაქვს რომ ვინმე დაისაჯა?
არა, არანაირ მსგავსი შედეგი არ გვაქვს. არც ერთი ადამიანი არ არის დასჯილი სათანადოდ, ისე როგორც კანონი გვეუბნება. რამდენიმე ადამიანს დაეკისრა, როგორც მახსოვს, სასლარიანი, მე მგონი სამ სასლარიანი ჯარემა ადმინისტრაციული. ხო, სისხლის სამართლის წესით არავინ არ დასჯილა. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, ანუ ჩვენი სტრატეგიისა, თუ რატომ წელს არ ვატარებთ ასევე. რაც შეეხება ევროსასამართლოს, ევროსასამართლომ ჩვენი სასამართლოსგან განსხვავებით უფრო კაფად იმოქმედა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 4-5 წელია საჭირო ევროსასამართლო მიიღოს წარმოებაში სარჩელი და 2012 წლის სარჩელი არამხოლოდ მიღებულია, არამედ არის მოთხოვნა გადაგზავნილი მთავრობასთან, ანუ კითხვები დაუსვეს უკვე და მე ვფიქრობ რომ 2013 წლის 17 მაისს ის საჩივარი ასევე სწრაფად იქნება განხილული, ვინაიდან სწორედ ეს იქნება გამყოფი ზოლი თუ საიდკენ წავალთ. უნარს აღმოაჩენს საქართველოს მოსახლეობა საკუთარ თავში, რომ აირჩიოს თავისუფალი ადამიანი, რომელიც თვითონ წყვეტს თავის ბედს, თუ აირჩიოს მონურ მდგომარეობა, როდესაც ის თავის ბედის გადაწყვეტას ამდობს ვინმე ერთ ადამიანს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე და ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოს დირექტორი დავით შუბლაძე. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ევროპის საბჭოში, ორგანიზაციაში, რომელიც ევროპაში უწინარეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვაზე მუშაობს, დღეიდან ახალი მორიგე თავმჯდომარე ყავს მინისტრთა კომიტეტს, აზერბაიჯანი. არადა ამ ქვეყანას, როგორც ცნობილია, მკაცრად აკრიტიკებენ სწორედ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო. ამ თვალშისაცემ შეუსაბამობას ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
უფლება დამცველები შიშობენ, რომ ევროსაბჭოს დამაჯერებლობას მის რეპუტაციას აზარელებს ის გარემოება, რომ გადაწყვეტილებების მიმხებ ორგანოს, მინისტრთა კომიტეტს უხელმძღვანელებს აზერბაიჯანის ნაირი ქვეყანა.
Azerbaijan's human rights record has been
ადამიანის უფლებების მხრივ აზერბაიჯანს უკვე წლებია საშინელი მაჩვენებლები აქვს და ისინი კიდევ უფრო გაუარესდა შარშენდელი ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ხალხს ციხეში უშვებენ ყალბი ბრალდებებით, მარტო იმიტომ, რომ ცდილობენ ხმა აიმაღლონ მთავრობის წინააღმდეგ, ან გავიდნენ ქუჩაში პროტესტის მშვიდობიანად გამოსახატად. ძალიან სერიოზულად ვართ შეშფოთებული იმით, რომ ამის მოწმენი ვართ მაშინ, როცა აზერბაიჯანი ხდება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე.
Of the Committee of Ministers of the Council of Europe.
ამბობს უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის წარმომადგენელი დენის კრივოშეევი. ის ბაქოს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ყველა პოლიტპატიმარი, ხოლო ევროსაბჭოს ერთ-ერთ ამოცანად მიიჩნევს ყურადღებით შეისწავლოს ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რომლებიც აღრიცხულია პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ხანგრძლივი მმართველობის დროს.
The rest of the Council of Europe should
ევროპის საბჭოს დანარჩენი წევრები ძალიან სერიოზულად უნდა მოეკიდონ ადამიანის უფლებათა სფეროში აზერბაიჯანის მაჩვენებლებს და მიმართონ ყველა ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ გზავნილი მიიღოს და ამ სფეროში მოქმედება დაიწყოს.
აცხადებს Amnesty International-ის წარმომადგენელი. ევროპის საბჭო, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1959 წელს შეიქმნა, მუშაობს მის უკვე 47 წევრ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშესაწყობად. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ინსტიტუტს, რომელიც უფლებების ხელყოფის ური მსხვერპლს დაეხმარა კანონდარღვევების დადგენაში და საკუთარი ქვეყნისგან კომპენსაციების მიღებაში. რაც შეეხება ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, მისი თავმჯდომარე ავტომატურად იცვლება 6 თვეში ერთხელ ამბანის მიხედვით და უფლებადამცველები ხედავენ მწვავე პრობლემას, როცა მორიგე თავმჯდომარე ხდება უფლებების დამრღვევი ქვეყანა. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი აზერბაიჯანს სადანაშაულებს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკისა და ოპოზიციის გამოხატვის ყველა ფორმის ჩახშობის მცდელობაში და ევროსაბჭოს მოუწოდებს პასუხი მოსთხოვოს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის შეფასებით, ევროსაბჭოს ლეგიტიმურობას ემუქრება მისი არსებობის ისტორიაში უმძიმესი დარტყმა. უფლებადამცველების მონაცემებით აზერბაიჯანში ამჟამად 10 ჟურნალისტია დაპატიმრებული ბრალდებებით, რომლებსაც პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. ციხეშია 5 ბლოგერიც. მიმდინარე თვეში სასამართლომ 6-დან 9 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა ახალგაზრდულ ორგანიზაცია ნიდას 8 წევრს, მათაც უფლებადამცველების რწმენით პოლიტიკური აქტივობის გამო. აზერბაიჯანში მოქმედი ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის მონაცემებით სულ 130 აღწევს იმ პირთა რაოდენობა, ვინც დაპატიმრებულია ალიევის მართლობის ამ თუ იმ ფორმით გაკრიტიკების გამო. შესაბამისად, ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლეილა იუნუსის აზრით, ევროსაბჭოში აზერბაიჯანის თავმჯდომარეობა გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს ამ ორგანიზაციის რეპუტაციას. იუნუსი შიშობს, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები აზერბაიჯანის ნავთობით და გაზით უფრო არიან დაინტერესებული, ვიდრე მისი დემოკრატიზაციით.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით. თბილისის როით 18:48 წუთია. გამოგზავნებთ გადაცემას. Sergei Lepterma, Polonetis Arasamtorobo Organizatsia Ghia Dialogis Ponchi Momushave Ukrainalma Journalistma Dakhlobit 3 Kvira Dakho Prorusuli Prorusulat Ganzqobili Separatistuli Dajgupebis Tsqveobashi Aghmosavlet Ukrainis Khalak Slavianskshi. Saidanats is 6 Mayis Gaatavisuples. Datqvebis mizezebsa da tqveobashi qopnis gamotsilebis shesakheb Lepterma chvens radios uambo. Moisminet Kobali Glegadzis siuzheti.
Ჟურნალისტი სერგეი ლეპტერი პროუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა რადიკალური უკრაინული ნაციონალისტური ორგანიზაცია მემარჯვენე სექტორის წევრად და ბენდეროველად მიიჩნიეს. ასე მოიხსენიებს რუსეთის პროპაგანდა ყველა უკრაინელ ნაციონალისტს. ჟურნალისტი ყვება, რომ იგი ჯერ დაკითხვაზე წაიყვანეს. დოკუმენტების შემოწმების შემდეგ კი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის გამომძიებლებმა სოციალურ მედიაში შეამოწმეს ლეპტერის სტატუსი და როდესაც აღმოაჩინეს, რომ ჟურნალისტი კიევის ცენტრში ევრომაიდანზეც იმყოფებოდა, ჩაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს.
ჟურნალისტებს მაინც ისე არცემენ. თუ გავითვალისწინებთ, როგორ ეპრობოდნენ სხვებს, ჟურნალისტებს მაინც სხვაგვარად ექცეოდნენ. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ კარგად. ძევლად ყოფნა თავისთავად ძალიან ცუდია, მაგრამ სხვებთან შედარებით, მათ და მიმოქცევა უფრო უკეთესი იყო. მე რამდენიმეჯერ მცემის.
როგორც სერგეი ლეპტერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის დამწყვეული ხავდა სარდაფში, სადაც სამი ოთახი იყო. ტყვეებს ძირითადად ეძინათ იატაკზე, უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ სტაჟიანი პატიმრები, რომლებსაც კარებისაგან შეკუწიწებულ საწოლებზე ძილის უფლებას აძლევდნენ. ახლად დაპატიმრებულებს კი ყუთებზე ეძინათ. პრორუსულად განწყობილი გუშაგები მათ ტერიტორიის დამლაგებლება დამუშავებდნენ და ნაგავს აყრევინებდნენ, რაც ერთგვარი პრივილეგიაც კი იყო. ნესტიან და ცივ სარდაფში ყოფნასთან შედარებითო, იხსენებს ჟურნალისტი სერგეი ლეპტერი.
Мы сидим где-то там два раза в день давали нам покушать.
Дрыщи орджер гвачмелден. Эс иго папа цуниани ан борщи. Шемоконда твили чай, радган сардапши ძალიან ციოდა. მაგრამ მოგვიანებით იმპატიმრებისთვის, რომლებიც სარდაფში დიდხანს იმყოფებოდნენ, ნათესავებს მოგონდათ ამანათები. შესაბამისად, ესეც გვეხმარებოდა, რადგან ჩვენს გვინაწილებდნენ და ერთად ვჭამდით.
Помогала, да, то есть они там тоже делились, всё, то есть вместе ели.
რაც შეეხება თავად ზედამხედველებს, ლეპტერის თქმით, მათ შორის იყვნენ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები და იყვნენ უბრალოდ იდეური ადამიანები, რომლებსაც იარაღი დაურიგეს. მათ აქვს სტრუქტურა, გაიცემა მკაფიო ბრძანებები, რომლებსაც ასრულებენ და არავითარი ანარქია იქ არ არსებობს, აღნიშნავს ჟურნალისტი სერგეი ლეპტერი, რომელიც ამბობს, რომ უჭირს იმის თქმა იყვნენ თუ არა ექსტრემისტებს შორის რუსეთიდან გადმოსული შეიარაღებული დივერსანტები.
Это вот точно. То есть я так понимаю, ну, то есть есть информация, да, что там диверсионные.
Арсебопс информация, რომ იქ არიან რუსული დივერსიული ჯგუფები, მაგრამ რამდენადაც მივხვდი, მათ არაფერი ასაკმებად მძევლებთან და სარდაფშიც არავინ ჩამოსულა. თანაც გარეგნულად, თუნდაც კაც ნიღაბი არ ეკეთოს, ძნელია გაარჩიო ის რუსეთიდან არის თუ არა. მეტწილად მაინც ადგილობრივები იყვნენ. დანარჩენები უკრაინის სხვადასხვა ქალაქებიდან. შესაძლოა იქ იმყოფებოდა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის დივერსიული ჯგუფიც, მაგრამ ისევ და ისევ ვფიქრობ, რომ მათ არაფერი ესაკნობათ მძევლებთან.
ჟურნალის სერგეი ლეპტერის თქმით, მათთან ერთად სლავიანში მოქმედი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის შეარაღებული დაჯგუფების ტყვეობაში უკრაინული ნაციონალისტური გაერთიანება მემარჯვენე სექტორის ორი წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. დაკითხვის შემდეგ ისინი გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. მოგვიანებით გათავისუფლების შემდეგ გავიგე, რომ ისინი ადგილობრივ დეპუტატ ვლადიმერ რიბაკთან ერთად დაუხოცავთ, ამბობს სერგეი ლეპტერი, რომელიც პრორუსულად განწყობილი დაჯგუფების სამკვირიანი პატიმრობიდან 6 მაის გათავისუფლდა.
კობალი გლეკაძეს უსმენდით. კობა სულ მალე დაბრუნდება მიკროფონთან. რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლება შემოგთავაზებთ მის საავტორო პროგრამას, რომლის შინაარსაც ამ ანონსიდან შეიტყობთ.
რატომ გააცენდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს დაკარგული ძვირადღირებული ჩამწერი ტექნიკა 2 წლის შემდეგ?
ამ ტექნიკის განკარგვა იმ შემთხვევაში წინამთავრობის წარმომადგენლებს შეეძლოთ.
რა ხდება მაშინ, როცა უკანონო ფარულ ჩანაწერს მედია უკეთებს ორგანიზებას?
მე დოკმა გააკეთა შესაბამისი განცხადებები.
უსმენეთ კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19 საათზე.
ახლა კი ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც ტრადიციულად ავტორმა ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
ა
ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ლუი არმსტრონგი მიიჩნევა იმ არტისტად, სოლირებას რომ პირველი მოჰყვა. რევოლუციური ნაბიჯი გადადგა და ჯაზის განვითარებას უმნიშვნელოვანესი სამსახურიც გაუწია. მაგრამ ეს არასრული სიმართლეა. იყო კიდევ ერთი კაცი, ვისაც არანაკლები წვლილი მიუძღვის სოლისტების ეპოქის შექმნაში. კრეოლი, რომელმაც კლარნეტი და სოპრანო საქსოფონი, ლუიზი ადრე თუ არა, არანაკლები მჭერმეტყველებით აამეტყველა. თუმცა მისი ღვაწლი ნაკლებად შემჩნეული და აღიარებულია. ამგვარი დაუფასებლობის მიზეზი კი თავად მუსიკოსის შემოქმედებაში მდგომარეობს. მის მომთაბარე ყოფა ცხოვრების წესსა და ახირებულ ხასიათში. სწორედ მას გავიხსენებ დღეს, სიდნი ბეშეს, რადგან 14 მაისს დაიბადა და ამავე დღეს გარდაიცვალა კიდეც. სიდნი ბეშის მამა თერძი გახლდათ. სამი ძმა ჰყავდა და დედა ბუდიანად ყველა ნაირ-ნაირ ინსტრუმენტზე უკრავდა. რა თქმა უნდა ჯაზს, უფრო სწორად კი ახალ ორლეანელს, ოღონდ კრეოლურ ყაიდაზე. თავად სიდნი კი ადრეულ ასაკში კლარნეტს მიეძალა. სწავლა განათლება მაგრად დაეზარა. ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონის, ფრედი კებარტისა თუ ძმათა მათთა დაკრულს უსმენდა და საშემსრულებლო უნარებს საკუთარ სმენასა და მარიფათს მინდობილი ოფლებოდა. არც სმენა მოღალატა და მარიფათიანიც გამოდგა. 13 წლის ასაკში უკვე ამაყად იდგა ახალ ორლეანული კლუბების სცენას. ბეშე საკუთარი დაუდგომელი ხასიათით ჯანგო რეინჰარტს გავდა. მომთაბარე ბოშას, ერთალაკს დიდხანს რომ ერჩერდებოდა. წამდაუწო მიცვლი და ბენდებსაც და ქალაქებსაც. ჯერ კორნეტის ფრედი კებარტ შეეკრა, შემდეგ ბადი ბოლდენთან გამოჩნდა ოლიმპიურ ბენჩი. 1913 წელს კინგ ოლივერის ბიჭებთან ერთად გასტროლირებდა. რაღაც ხანი ტრომბონისტ კიდორისთან შეჩერდა, თუმცა ისიც მალევე მიატოვა. მოხეტიალე ცირკს აეკიდა და რამდენიმე შტატი მოიარა ბალაგანული ცუმბარუმბით. 17 წლის რომ შეიქმნა, ჯერ ჩიკაგოში გადაინაცვლა, შემდეგ კარგახნით ევროპაში გაემგზავრა. პარიზში, ლონდონსა და ბერლინში გასტროლირებდა. იმასაც ამბობენ, მოსკოვში ახალ ორლეანული ჯაზი წითლებსაც მოასმენინაო. ხასიათს რაც შეეხება, ბეშე მეტად ჭირმეული და შფოთიანი ვინმე ბრძანდებოდა. სიტყვას არავის შეარჩენდა. ეგრევეს დრუზავდა და თავთხლის გაადენინებდა ხოლმე. ამგვარი ფეთქებადი ტემპერამენტის გამო ციხის საკანშიც არაერთხელ გამოუკეტავთ. ქალებისა თუ ბანკოს თამაშის გამო ტყენი ადაკ შარში ეხვეოდა. ყურადღების ცენტრში ყოფნაც ნამეტნავად უყვარდა. მაგალითად, ლონდონში რაღაც ხანი ერთ ორკესტრში ირიცხებოდა. ამ თავყრილობის უსტაბაში მევიოლინე უილ მერიონ კუკი იყო, რომელსაც სიდნი გვარიანად აცოფებდა. რომელიმე კლასიკური ნაწარმოების შესრულებისას ორკესტრი თვითნებურად გამოეყოფოდა და სასეირო ჯაზურ იმპროვიზირებას მოჰყვებოდა. საოპერო არიებს სულ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე აჯაზებდა. ათიანი 40-იანი წლების ამერიკაში ჯაზმენები თავიანთ მუსიკას მუსიკალური ბაზრის კანონებს არგებდნენ. მათ შორის არმსტრონგი, ელინგტონი და ბენი გუდმენიც. ბეშე კი ჯიუტად რჩებოდა ახალ ორლეანური ტრადიციული სტილის ერთგული. თიდათ არც ბიგბენდების რიგითი წევრობა და დისციპლინის დაცვა მორჩილება ეპიტნავებოდა. ასე არის კადრა ელინგტონის ჭკუაზე სიარული. ევროპის პატარა ორკესტრებში დაკვრა არჩია, სადაც თავად ბრძანდებოდა პირველი ხმა. ხოდა ევროპაში მრავალწლიანი ხეტიალის მერე სამშობლოში დაბრუნებული გენიოსი მსმენელმა ვეღარც გაიხსენა. ჯაზურ სცენაზე მისთვის თავისუფალი ადგილი აღარ დარჩენილიყო. იქ ზემოხსენებული ბატონები მეფობდნენ. სიყრმისას მისგან ჯაზური ფრაზირების მოამები რომ ისწავლეს და გაითავისეს. თავი რომ გაიტანა, ბეშემ მამის ხელობას მიჰყო ხელი. რაღაც სამკერვალო ატელია გააკეთა. ჭრიდა და კერავდა. წვალობდა მოკლედ. მხოლოდ 40-იანი წლების ბოლოს გაახსენდათ, როცა ახალ ორლეანული სტილი კვლავ აქტუალური გახდა. ისიც პარიზში. ადგა და მეორე სამშობლოში დაბრუნდა. მოგახსენებათ, კრეოლი გახლდათ. რაც ამერიკელებმა დაფასება და აღიარება დააკლეს, ფრანგებს არ დაენანათ. ასევე აღესრულა 62 წლის ასაკში, დიდებასა და პატივში. ოდაბარე მისაფლავზე მისივე ბაღიდან ერთი პატარა ყვავილიც დავდოთ, რომლის სურნელსაც კაცი არ მეგულება, რომ არ იცნობდეს.
შეს შესახებ ახო ხვიჩია საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ცოტა ხანში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ეთერში გავააკობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამა, რომელიც დღეს ეძღვნება ფარული ჩანაწერების მწვავე პრობლემას. მე კიდე მშვიდობებით აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა Facebook-სეც გახლავთ შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.